českou minulostí.
Dobrý den. Scházíme se proto, abychom se v zápětí ocitli na jevišti. Na jevišti dějin obecně, konkrétně těch českých, i na jevišti skutečném, byť nejde o scénu, kdo ví jak velkou, a na mnoze to vlastně ani žádné jeviště nebylo. Leč na tom komediantském placu se zpívalo po česku, a to o 106, což způsobilo totéž, jakoby česká řeč dostávala dýchání z úst do úst. A jde-li o uchování jazyka, kdo se odváží pohrdat život zachraňujícím zákrokem, jímž se národní plíce vzduchem plnily. Když jsme na českou zpěvohru během svého putování již narazili, je na místě se u ní zastavit ještě jednou. Vašimi průvodci budou
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Bareš
a autor rozhlasového seriálu Josef Veselý. Toulky českou minulostí inspiroval svými knihami Petr Hora Hořejš a režíruje jej Jaromír Ostrý.
Vzniku české zpěvohry stálo ve společenských poměrech doby před národním obrozením v cestě mnoho překážek. Cizí šlechta, slabost měst a nedostatek české inteligence, orientace kulturního života vyšších vrstev na Vídeň jsou některé z nich. Česká zpěvohra nemohla proto nikde vytvořit své centrum a souvislou tradici. Jednotlivé skladby vznikaly na různých místech, z různých podnětů a pro různé obecenstvo. Každý autor začínal v tomto oboru svým dílem vlastně vždy znova, protože, kromě několika výjimek, ohlas lidových zpěvoher nepřekročil obvod místa či kraje, ve kterém dílo vzniklo. Pestrost, různorodost a nevyrovnanost, co se týká kvalit tvarových, námětových a estetických, to vše bylo dáno podmínkami vzniku a bytí české zpěvohry 18. století.
Tvrdí doktor Jan Kopecký, autor kapitoly o českém barokním divadle v dějinách českého divadla.
Říkáme jim české zpěvohry, jenže je na místě odlišovat díla skutečně česká. A ta moravská, zejména hanácká, která byla na rozdíl od zpěvoher z Čech psána výrazným dialektem.
Některá z nich mají všechny znaky skutečné opery. Jiná můžeme zařadit do kategorie singspielů, zbytek tvoří malé hudební scénky.
Je obtížné je nějak třídit. Měřítko časové nám moc nepomůže.
Jak pak tedy můžeme české zpěvohry rozškatulkovat?
První to jsou dílka, jejichž námětem je nějaká historicky významná a aktuální událost.
Jako třeba
Selská rebelie, nebo píseň o císaři Josefovi, a také Landeborg a Pargamotéka.
Druhou skupinu tvoří zpěvohry o řemeslech.
Jakých?
Sladovnická opera, anebo opera o komínku.
A máme tu společnost zpěvoher komických.
O čem ty byli?
O lásce. O zlých ženách a opilých mužích, no a tak podobně.
Samé komické záležitosti.
Sem patří třeba Hajdelák a Bumbalka.
S nimi už jsme se potkali.
A rovněž s Jorou a Mandou.
A se Zlatou Svobodou.
Opilý muž.
Kdo jako?
To je název jednoho takového dílka.
Kam se babi ženete?
Prosím?
Rovněž titul jedné zpěvohry.
Rád bych si poslechl.
Mimo tyto skupiny stojí česká hra Moralita Veritas Exulans.
Ano, vyhnaná svoboda, anebo také pravda ve vyhnanství.
Nejstaršími díly prvé skupiny jsou takzvané hanácké opery.
z nichž je nejvýznamnější opera Olande Borkovi.
V nejstarším opise ovšem takový stručný název neměla.
Která Klandeborg od Prahy z království českého ani nepškna, Lotr z Bohem hébal, připomínáme pro velké veražení skrze následující osoby. Matka, Kanto, syn, Alto, otec, tenore, rektor, basso primo, Landeborg, basso secundo.
I na tento pozoruhodný titul z víci divadelního programu jsme už narazili.
Titulní postava děje se jmenuje...
Landeborg, není-liž pravda?
Není. Landeborg neboli Brandenburg, obyvatel Braniborska, hlavním hrdinou zpěvohry není. Tím jsou ve skutečnosti všechny další osoby hry, zastupující lid z Hané.
Jejich úst je vyjadřován postoj vůči cizím vetřelcům, kteří v boji proti Habsburkům zaútočili od severu na Moravu a vpadli i do poklidné Hané.
Kromě jiných to odnese i selský synek, kterého Landeborg odvádí ke svému vojsku.
Za ním se úrodnou hanáckou krajinou nese šťavnaté proklínání otcovo.
Ještě všem dňom konec není, loupežníko rabiřo. O, počkej, však tě Bůh skloni, faframenské štafiřo. Ještě te budeš hotikat, až tě budou cnožke pokat. Pamatuj na mé slova, budeš díro i s tvou viro hledat jak sova.
Komu snad není zcela zřejmé, jak pokají cnožke, tak to při útěku praskají gatě.
Rektor utěšuje zarmoucené rodiče. Má prý zprávy o neúspěších intervenčního vojska. Syn se jistě brzy vrátí domů, protože Fortuna Landeborka už opustila.
A skutečně, syn se vrací, protože braniborské vojsko, do kterého byl naverbován, se po porážce u Prahy rozuteklo.
Jak můj král, i já jsem dělal. On otíká na svou stranu a já jsem hébal na Hano.
Tož je král taky dezeltýr? Deť on chtěl mět v Čechách chvaltýr.
O, radost veliká. Hej, Hanáce z Huro. Landeborg otíká, vepocmenaň ťoro.
Myslím, že není třeba tlumočit.
Po hudební stránce je Landeborg skutečnou operou. Má svou předehru, 8 árií spojených recitativy a 2 sbory.
Orchestr představuje smyčcový soubor, ve kterém hrají hlavní úlohu první housle. Ostatní nástroje jsou dobré pouze pro harmonický podklad.
Landeborka jsme si vysvětlili, ale jak přeložit název druhé známé české zpěvohry 18. století Pergamotéka? Snad Pergamenotéka, tomu bych rozuměl, ale Pergamotéka?
Pergamotéka je pragmatická sankce.
Taková zkratka.
Něco na ten způsob.
Cizích slov upravených do českých úst...
Neboli do hanácké hobe...
Je v Pergamotéce víc. Breškat není nic jiného než zkomolenina latinského discant, to znamená soprán. Kaňor je obměna latinského cantus, tedy sopránový hlas.
Kaňor, to bych do soprána neřekl.
Stejně jako do řechtoně, ten už se od latinské předlohy odpoutal načisto. Je to bas.
A námětem Pergamotéky je tedy pragmatická sankce Karla VI.,
podle které měly všechny země rakouského mocnářství tvořit na věčné časy.
A nikdy jinak?
Jediný celek, ve kterém bude pro habsburský rod platit dědičná posloupnost i po přeslíci.
Což nešlo pod fousy pruskému Fridrichovi, jak dobře víme, takže spustil válku o dědictví rakouské, kvůli které jsme přišli o podstatný kus Slezska.
Ha, ha, he, he, čerce směje, vida, jak se v světě děje, samý kmínstva falešnosti, takže není rady dosti. Proto dvoje, moje tvoje, bratr s bratrem jde do boje, Dnes je bratrem, strajecem, kmotrem, zétra šelmo, zrádcem, lotrem. To skoselo jedno děvče a skoso je podnes ještě, že je víc lsti v královských dvorách než rvaček v hanáckých hodách. Proti jednej královské dcerce tolik králu vujno vede, vločo se pero a bio, všece se s něho vostózio.
Načež vystoupí s velkým nářkem sama králova dcera.
Rozumí se, Marie Terezie.
Čtyři rozšafní hanáci velmi litují a nabídnou jí své služby. A královská dcera je vyšle k evropským monarchům jako legáty.
Všichni se vracejí se zprávami o tom, jak pargamotéka v cizině nic neplatí a že je třeba sepsat novou, což sami přímo na místě učiní.
Jejich rada zní:
je třeba postavit velké vojsko a jako rádce a dvořany si vzít poctivé lidi.
Z Čechů, Rakušanů, pěchoto mějete, Hanáke, Slezáke, na koně jdete, Ohři a Valaši jsou na rabuvke, omýho brat koně, kráve, jalůvke, 300 000, kdež vojska bude, ze třech stran nepřítel bát se jich bude. Zloděje malí, te ven vešlahajete, a co jsou velci, v oběset jdete. Generále, rade, mějte krajane, přetom věrný a opřímný dvořane, kteří by víc vás než sebe hledali a všecko dobrý vám na roko dali. A to je lepší ta pargamotéka, než byla ta stará saframatéka. Té se držet bodem na věke věko, jako hovno košele vesrané měko.
Jazyk našich předků byl častokrát jadrný mnohem víc, než bychom předpokládali. Najmě jednáli se vlastně o operu.
Tím spíše, že autorem Landeborka i pargamotéky byl cisterciák.
Ano, páter Alan, vlastním jménem Ignác Plumlovský, rodák z Přerova.
A uvážíme-li, že pargamotéka byla připravena jako holdovací opera pro císařovnu Marii Terezii.
Ještě, že panovnice neuměla hanácky.
Ani její nejstarší syn nebyl tohoto dialektu mocen a přece mu byla věnována hanácká píseň o Josefovi II.
Však si ji nikdy neposlechl, byla sepsána po jeho smrti.
S ní se její hrdina Ondra nechtěl smířit. Neustále tvrdohlavě opakoval, že panovník ve skutečnosti nezemřel.
Nakonec vyslechne zprávu od očitého svědka, že je císař skutečně v pánu, a tady jeho původně kladný názor na Josífka císaře, moudře vládnoucího, prochází vývojem.
Sleboval s Hanákům svobodu. Dobré také bedlo, že na robotu nepojedem. Však se jinač svedlo. Kdež to chtěl hodělat, musel smaširovat. Pěkně všechno znělo a se povídalo, že dobře bodo čase. Zatím trte frte češo nám bez hřebínka vlase.
Od té doby nám bez hřebínka česali vlasy už víckrát a věru, že ještě česat budou.
Kdo je autorem, nevíme, ale jeho talent byl menší, než jsme shledali u pátera Alana.
Zase úplně jiného druhu je opera o sedlecké rebelii od východočeského kantora Václava Antoše.
Zatímco páter Alan psal skladby ze života Hanáků proto, aby poskytl svým spolubratrům veselé povyražení, kantor Antoš z Nemičevsi u Jičína si žádná humorná úsloví a přirovnání nevymýšlí, nekarikuje, ale bez přikrašlování píše skladbu o největší události, kterou za svůj život zažil.
Však nám už dali dost mortifikace. Přikládali na prdel, až se třepili bejkovce. Všechno s hurtem poroučeli expres, jako by byl sedlák, šelma a pes. Však se jim odsloužíme velmi brzy. Myslím, že je selská vojna zmrzí. Co se týká pajtu a rabuňku, nenecháme ve sklepě jednu baňku. Budeme notně pít a šenkovat, abychom měli blít a kronkovat. Ostatní poberem, co jen přijde k ruce. Nechtě vaření nebo ovoce, svobodu a naše pojištění, že jsme daně roboty zproštění. Musí nám dát naše věci richtig, uhodíme na ně freskohurtig. Takový chceme mít patenty, co císař vydal před 4 lety.
Opera Jukunda.
Znamená v latině totéž, co v češtině opera zábavná.
Její podtitul zní Pán a sedlák.
Ti dva se dostávají, jak lze tušit, do konfliktu.
Což se objevuje i v duetu.
K čemu jste se narodili, vy šelmy selské?
K čemu jste se narodili, vy páni městské?
Vy jste pošli chrapou nové scháma dle rodu.
Odkud jste vy? Zeptejte se našich pradědů.
My jsme nyní přece páni.
Však nedávno štěpovaní.
Hned mlčel, mo vždyť neumíš mluvit i s náma.
Není dávno tomu, co vám kouká z bod sláma.
Budeš v kládě hned v prostřed vsi.
Nechť však kláda není pro psi.
Hleďme, šelma, jak si fouká a je poddaný.
Já jsem křesťan katolický, jsem též svobodný.
Mlč, jste všichni v naší moci.
Ne tak, jak v Turcích otroci.
Libreto takřka revoluční.
Až na závěr. Nejostřejší útoky proti panstvu, vzpůrné myšlenky a vřelé sympatie s utiskovanými vystřídá loajální konec.
Prostě, že je lépe sklonit trochu hlavu tak, aby příliš nevyčuhovala. No, to jsme se naučili dobře.
Když to být jináč nemůže, tak nám žádný nepomůže. Svobodu cítit není, zůstaneme poddaní. Ukážete nám dobrotu, budem chodit na robotu, budem všichni poslušní, nikdy pánům falešní.
Nadčasová myšlenka. Její autor?
Neznámý. Snad nějaký kantor nebo varhaník.
Špatné my dílo děláme, když špatné materie máme. Z hlíny, bláta, nic stálého, nic pevného. Na tom světě nic věčného.
Zpívá se v jedné lidové zpěvohře, zabývající se řemeslem.
My známe pouze dvě, ale pozoruhodné.
Tu první sepsal tuchoměřický varhaník Karel Loos.
Česká opera o komínku, hravě zedník vystavěném, aneb boj pantátů se zedníky.
Neboli jakási svého druhu komunální satyra, mířící svým ostrým hrotem do oblasti služeb.
V tomto případě se otírá o řemeslo zednické.
Že bude komínek z pouhé hlíny, to budovatele netrápí, neboť...
Však jsme také z hlíny pošli. Přece k velkým věkům došli.
Jen když bude za práci plat a pak rychle pryč.
Hlína, popel, není pevnost, jež by mohla věčně státi.
A komín se za chvilku poroučí k zemi. Zedníci dostanou vyhubováno, nicméně jejich závěrečný zpěv nikterak smutný není.
Komín sem, komín tam, teď zas jinej udělám. Přimícháme popele, bude komín jak tele.
Některé popěvky z této zpěvohry buď to zlidověly,
anebo si skladatel vypůjčil nějakou lidovou písničku.
A je tu další řemeslnická zpěvohra.
Tentokrát sladovnická.
Tak se nakonec i jmenuje.
Opera Praxatoria. Sladovnická opera.
Autor je jistý Alois Kloos, o kterém víme leda to, že pocházel ze severovýchodních Čech.
Ze všech českých zpěvoher měla nejpočetnější nástrojové obsazení, dokonce i lesní rohy.
V jejím příběhu musí pan starej, Sládek, stále svou chasu honit do práce, protože Hvozda, Mládek i podstarší myslejí jenom na korbel a na zahálku.
Rozruch způsobí příjezd pojízdného vizitátora, který má provést kontrolu.
Naštěstí ho však upoutají půvaby Sládkovy ženy. Takže chasa má možnost dohnat vše, co v práci zameškala.
Autor si dovolil hodně. Odvážil se parodovat náboženské zpěvy ve zborech.
Z hlubokosti své těžkosti volám k tobě, pane. Uší svých rač nakloniti, prosím, k modlitbě mé. Všecku naději v tobě mám. V úzkostech dej, ať nezoufám, smilování žádám.
Ve sboru sladovnické opery se však ozývá na stejnou melodii něco jiného než tento náboženský text.
Z hlubokosti mé těžkosti ukádě vždy volám a tebe, Bakchuse milý, vždy na pomoc žádám. Všecku naději v tobě mám, ukotle dej, ať nezoufám. Tvoji pomoc žádám.
Uplyne pár let, možná nějaká ta desítka roků, a ze skromného podhoubí začne růst česky zpívaná a česky mluvená hudba. Dá ještě hodně práce, než dospěje natolik, aby si jí všiml poněkud širší svět, než jenom ten nejbližší domácí. Ale nebýt těch drobných a často docela zapomenutých pracovníků na tomto poli, by se třeba dnes z našich médií neozývala česká písnička. A kdo ví, zdali bychom mluvili ještě česky.
Toulky českou minulostí.